143 Кримінального кодексу. Правоохоронці признали Пальчеса в'язнем сумління. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу години у нашому ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Теми обмеркування. Який новий порядок дня в відносинах поміж Білоруссю і Євразв'язом? Чому Росія заборонила уїзд на свою територію громадянам Євразв'язу транзитом праз Білорусь? І чи стане сьогоднішній саміт АДКБ відказом на Варшавський саміт НАТО? Так само ви почуєте подорожжя з Дмитра Бартосіка у нарочанську вёску Шклінікова до місцевого жихара Михаїла Чернявського, який не чекає підвищення пенсії і живе повновартостним творчим життям з праці своїх рук. А у вибраним значної читанки прогучить закінчення оповідання Наталки Бабіної «Футра для мимри».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Який новий порядок дня у відносинах поміж Білоруссю і Євразв'язом? Чому Росія заборонила уїзд на свою територію громадянам Євразв'язу транзитом праз Білорусь? Чи стане сьогоднішній саміт АДКБ відказом на Варшавський саміт НАТО? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики. Ігор Корней, Володимир Глот і я, Валер Краболєвич. Перше питання моє. Який новий порядок дня у відносинах поміж Білоруссю і Євразв'язом? По мере развития процессу нормализации дочинения в Беларуси за Евразвязом, он наполняется реальным зместом. З'являются все новые пытания и сферы, относно яких и деда и Олег подписываются отповедные погоднения. Перший намесник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Євдаченко повідомив, що поміж Білорусією і Євразв'язом вже існує діалог по економіці і фінансах, екології, відновився діалог по правах чоловіка, так само прийнято рішення відновити діалог по енергетиці, митному співпрацівництву. Цими днями відбулося кілька подій у білорусько-європейських відносинах. 13-14 кастрычніка у Менску проходзіць першы раунд гандлёвага дыялогу паміж Міністэрствам замежных справ Беларусі і Генеральным дырэктаратам Еўрапейскай камісіі па гандлі. У прыватнасці Беларусь разлічвае на зняцце нетарыфных абмежаванняў па пастаўках тэкстылю ў Еўразвяз. Гэтыя абмежаванні былі ўведзены ў адказ на парушэнне правоў незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Ситуация с этими правами не полепшилась, однако, как сподеется спадар Євдаченко, с 2017 года белорусские текстиль и одежда будут поставляться на рынок Европейского Звязу без каких-нибудь обмежеваний. Ён адзначыў, што ў перспектыве мы хацелі падпісаць альбо асобнае гандлёвае пагадненне з Еўразвязам, альбо гандлёвую частку ў рамках новага пагаднення аб партнерстве і супрацоўніцтве. Таксама 13 кастрычніка ўжо ў Люксембургу Беларусь і Еўразвяз падпісалі дэкларацыю па супрацоўніцтве ў сферы міграцыі і мабільнасці. Як вядома, гэта надзвычай актуальная і балючая для Еўразвяза тэма сёння. У рамках партнерства для мобильности будут приняты меры для умасования супрацовництва в сферах законной и працовной миграции, проставления притулку и обороны утекачам у сферы профилактики и противодействия нелегальной миграции. С белорусского боку декларацию подписал министр внутренних справ Беларуси Игорь Жуневич. І одночасово в гэты ж дзень кіраўнікі васьмі афіцыйных арганізацый Беларусі абмяркоўвалі ў Брусэлі з еўрадэпутатамі пытання, ці варта супрацоўнічаць з новым складам беларускага парламенту. У апазіцыі існуе адзіная пазіцыя па гэтаму пытанню. Яны лічаць, што не трэба. А ў Еўрапарламенце існуюць розныя пазіцыі па гэтаму пытанню. Вядома, што польскі сейм дэманструе гатоўнасць мець справу з нацыянальным сходам Беларусі. Нямецкія дэпутаты, якія прыязджалі нядаўна ў Беларусь, задавалі пытанне, чаму з парламентамі Кітая ці Азербайджана мы супрацоўнічаем, а з парламентам Беларусі не. Але, як любіў казаць апошні савецкі лідар Міхаіл Гарбачоў, працэс пайшоў. А як вы лічыце спадарства?
Безумоўна, Беларусь патрапіла ў досыць неадназначную сітуацыю. З аднаго боку, афіцыйнаму Мінску, які застаўся, ну, скажам так, на галодным пайку Расіі, хочацца заручыцца гарантыямі еўрапейскай апекі, і дзеля гэта апошнім часам сапраўды робяцца беспрэцэдэнтныя захады, якіх не было цягам папярэдніх двух дзесяткаў гадоў. Ну, падрабязна пра гэта Валер Карбалевіч ужо расказаў. З іншага боку, прызнаючы Лукашэнку, ягоную вертыкаль у якасці, скажам так, рукапажатнага партнэра перамовах, сябе пад удар ставіць сама Еўропа, досыць вялікая верагоднасць, што пад палітычныя працэсы ў рамках таго ж Еўранэсту нарэшце будуць легалізаваныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі, што выклікае абурэнне з боку беларускай дэмакратычнай апазіцыі. На практыцы выглядае так, што двух намінальных апанентаў улады ў парламенце аказалася дастаткова дзеля таго, каб змяніць гнеў на міласць. Ну, але адназначна, што Беларусь павінна і, напэўна, будзе у складзе еўрапейскай сям'і, бо гэта наканавана як геаграфічна, так і гістарычна. І вось асабліва на тле таго, што зараз адбываецца на ўсходзе Украіны, тое, як сябе паводзіць Расія, досыць непрадказальна. Заўтра яна падумае, што трэба гэтак жа паступаць у дачыненні да Беларусі. Таму, напэўна, у гэтым кантэксце рух на захад аб'ектыўны і лагічны. Іншая справа, што вось гэта сітуацыя выкліча, напэўна, яшчэ большы раскол у лагеры апазіцыі, бо сапраўды апаненты ўлады лічаць, што не трэба рана яшчэ Лукашэнку пускаць у Еўропу, што трэба, каб ён сапраўды паказаў свае намеры быць інтэграваным у еўрапейскае грамадства на практыцы, а не на словах, бо сапраўды за апошнія гады Лукашэнка шмат разоў казаў адно, рабіў зусім іншае, і таму можна расцаніць і дадзены рух толькі як спробу перастрахавацца, бо ў Расіі зараз не лепшыя часы аб'ектыўна, і натуральна нічога не застаецца, як шукаць некія альтэрнатыўныя шляхі знаходжання спосабу выжывання. Наколькі гэтыя працэсы могуць быць станоўчымі для Мінска, ну, тут сапраўды складана гаварыць загадзя, трэба пачакаць, як сябе павядуць і еўрадэпутаты, і ўвогуле палітыкі асобна ўзятых краінаў, бо стаўленне да Беларусі па-ранейшаму неадназначнае, з правамі чалавека, напэўна, сітуацыя стала лепшая, ну, але нельга казаць, што гэта сістэмныя такія пераўтварэнні. Можа быць, сёння лепш, а заўтра зноў пачнуць заціскаць гэтыя гайкі. Таму рух можна вітаць, натуральна, але як гэта будзе расцэнена захадам і як гэты рух цяпер утворыць у сістэмны сам урад Беларусі, гэта, канешне, задача такая з некалькімі невядомымі.
На учорашній зустрічі у Брюсселі я звернув увагу на слова лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки. Мовляв, давайте почекаємо до місцевих виборів і поглядимо, чи стане Палата представників предприймати кроки для життєвлення системних змін у бок демократії. Тут мені уразили дві речі. Перше, ну, кільки можна жити виборчими кампаніями? На що сподіваються лідери опозиції зараз? Мабуть, на тое, што іх прадстаўніца Ганна Канапацкая пры падтрымцы Алены Анісіму нясе ў палаце прадстаўнікоў дзясятак новых законапраектаў. А які толк ад гэта? Я памятаю дэпутацкую групу «Рэспубліка», якая існавала ў парламенце другога склікання. Хтосьці ўваходзіў яе афіцыйна, хтосьці патрэбліваў яе, як кажуць, не засвечуюся. Праз групу, як казаў мне Сергей Скрабец, прайшло 17 дэпутатаў. 17, а не 2. Аднак нават гэтыя 17 не здолелі правесці ніводнага свайго законапраекта. Распрацоўкі папросту блікаваліся большасцю дэпутатаў. У рэспублікі не было магчымасці нават вынесці іх на абмеркаванне ў авальную залю. Таму, гледзячы на гэты склад Палаты прадстаўнікоў, я думаю, адзінае, чаго дамогуцца Канапацка Анісім, магчыма яшчэ нехто з дэпутатаў, гэта тое, што яны будуць увесь час запрашацца на розныя міжнародныя паседжанні, дэбаты, дыскусіі. Але хіба гэта нешта прынцыпова змяняе? Для мяне ў гэтай сітуацыі цікава толькі адно. Прызнае той жа Еўрапарламент выбары ў Беларусі сапраўднымі ці не. Валер Карбалевіч казаў, што рух насустрач Беларусі з боку еўрапейскіх структураў пачаўся. Але гэта структура, як мы кажам, такой выканаўчай улады, можна сказаць. А вось як прадстаўнічая ўлада. Для мене тому і вельми важна признання виборів у Білорусі. І справа не тільки у тим, що признання виборів, як казав Ігор Корнієй, а чинять шлях депутатам Палати ОРНС. Признання – це, безумовно, стане перемогою білоруських уладів. А змінення ОРНС – тільки перший крок для співпраці Заходу з білоруськими офіційними уладами. Я не виключаю, що рішення буде становчим для уладів. І не тому, що ситуація у Білорусі змінилася принципово, а тому, що європейські політики вже моцно стомилися від білоруських справ. І коли нічого не змінять, то ця стома буде тільки наростати.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Ігор Корнієй, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Ігор Корнієй. Чому Росія заборонила уїзд на свою територію громадянам Євразв'язу транзитом праз Білорусь?
Треба сказати, що ахвярами нових правил вже стали громадяни Австрії, Данії, Польщі, а так само України, з якою Росія ось уже 2 роки практично у стані війни. Тобто тут варто зазначити, що не тільки громадяни Євразв'язу ризикують потрапити під нововводини, але і громадяни тих країн, з якими у Росії досить напружені відносини. Ну, коли нагадати крихту історію цього питання, то починаючи від вересня на білорусько-російському пункті пропуску Рецький Червоний, Червоная горка, гэта на трасе Берасці-Москва, расійскія памежнікі пачалі разварочваць іншаземцаў, якія ехалі на прыватных аўтамабілях. У якасці прычыны называлася адсутнасць міжнародных пунктаў пропуску на мяжы так званай саюзнай дзяржавы, а грамадзяне замежных дзяржаў, акрамя Расіі і Беларусі, абавязаныя ўязджаць менавіта праз іх. Ну, тут зноў жа ўзнікае такое лагічнае пытанне, чаму гэта не рабілася раней, бо ўсе гады незалежнасці адсутнасць такого пункту пропуску не перашкаджала транспартным кантактам. Бо дорога М1 была і застаецца самым зручным спосабам, каб патрапіць з Заходняй Еўропы ў Расію. Сітуацыя пачала мяняцца пасля падзей у Крыме і на ўсходзе Украіны. Спачатку сталі выбарачна правяраць пашпарты, а зараз, па словах відавочцаў, гэты кантроль ажыццяўляецца адносна ўсіх, хто перасякае мяжу. Ну, такім чынам, тым, у каго няма расійскага ці беларускага пашпарта, давядзецца, мабыць, ужо ў некай агляднай будучыні даваць такі вось 500-кілометровы кругаль да бліжэйшага міжнароднага пункту пропуску, бо, як распавядаюць завернутыя іншаземцы, смаленскія памежнікі раяць вярнуцца назад да Менска, а туль ехаць у бок Латвіі і скарыстацца паслугамі пункту пропуску Бурачкі і Терахава. Іншая альтернатыва – адзіны пункт пропуску са статусам міжнародны на беларуска-расейска-украінскай мяжы ў Весялоўцы Добруцкага району Гомельскай вобласці, якраз на сутыку межаў трох дзяржаў. Ну, тут па іроніі лёсу ўжо можна гаварыць, там тры сястры, там дзе пункт сутыку Беларусі, Расіі і Украіны. Ну, але адтуль выглядае, што рукой падаць да Кіева, але зусім не да Москвы. Мала за тое, ёсць папярэджанне з боку расійскіх памежнікаў, што правілы будуць распаўсюджаны неўзабаве і на іншыя віды транспарту, уключна з рэйсавымі аўтобусамі і цягнікамі міжнароднага фармавання. І калі дойдзе сапраўды да радыкальных захадаў, то парушальніка будуць караць штрафам да 100 еўра і выдвараць з краіны за парушэнне правіла ўезду. Калі казаць пра літару закону, то гэта правілы не зусім новыя і фармальна дзейнічаюць даўно. Але дагэтуль Маскву не бянтэжыла, што памежны кантроль іншаземцаў, якія ўязджаюць у Расію праз Беларусь, дэ-факта рабіўся на мяжы Беларусі з Польшчай, Літвой ці Латвій. Ну, а грамадзяне Украіны ўвогуле маглі ўехаць у Беларусь па ўнутраным пашпарце, а затым адправіцца ў Маскву, абмінаючы любы пашпартны кантроль. Чаму Расія вырашыла ўзмацніць жорсткасць прымянення вось гэтага закону? Ёсць розныя версіі. Калі ўлічыць палітычную, то, на думку экспертаў, гэта можа быць працягам палітыкі на дальнейшую самаізаляцыю краіны. У дадзеным выпадку яна падаецца як спроба пакараць Захад па ўсіх фронтах, маўляў, вы нас санкцыямі, мы вас са жалезнай заслонай. Ёсць эканамічнае тлумачэнне, маўляў, гэта спроба выціснуць з бізнесу еўрапейскіх грузаперавозчыкаў, бо ім для працы на трасе М1 давядзецца наймаць беларускіх ці расійскіх кіроўцаў. Ну і калі казаць пра пазіцыю Менска, то ён усяляк адмятае датычнасць да расійскіх нововодзінаў. Так, прадстаўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчынка, якому я тэлефанаваў напярэдадні, запэўніў, што беларускіх рашэнняў у гэтым пытанні няма і кантроль на расійскім участку беларускі бок не ажыццяўляе ўвогуле, бо гэта лічыцца ўнутранай мяжой. А ўвогуле пра зацікаўленасць пашырэння еўрапейскіх кантактаў мы ўжо вось згадвалі падчас абмеркавання першага пытання, і вось у пацверджанне гэта якраз цяпер на разглядзе ў Савеце міністраў ёсць праект закону адносна наведвання Беларусі без візы для жыхароў 80 краінаў.
Я хочу сказать, что эта справа уже набыла уровень международного скандала. Еще месяц тому амбассада Польши в Москве накировала в Российское министерство замежных справ специальную ноту. Российцы обвинователи в том, что они не пропускают поляков в Украину через межу с Беларусью. Ну, а внешнеполитическое ведомство России дало зрозуметь, что это деяние в отказ. Мовляв, Польша с 4 липня припинила деяние погоднения с Россией о парадку мясцового помежного руху. Згодно с этим документам жыхары Калінінградскай вобласці і памежных рэгіёнаў Польшчы мелі права на шматразовы ўезд і знаходжанне на тэрыторыі дзвюх дзяржаў. Палякі такі крок сапраўды зрабілі, але прычынай прыпынення называлася правядзенне саміту НАТО ў Варшаве і сусветнага дня каталіцкай моладзі ў Кракаве. Аднак Москва заявляе, што пасля заканчэння гэтых мерапрыемстваў спрошчаны рэжым польскімі ўладамі адноўлены не быў. Але гэта тычыцца выключна Польшчы. Як казаў Ігар Карней і казаў справядліва, рашэнне Москвы закранае не толькі Польшу, але і іншыя краіны ў развязу і нават тыя краіны, якія ў развяз не ўваходзяць. Галоўнае, што мне падаецца зразумелым, расійскі бок прыняў прынцыповае рашэнне не пускаць у Расію праз Беларусь грамадзян усіх краін ў развязу. І ніякіх дадатковых новых захадаў рабіць не трэба. Фармальная падстава для гэтага ёсць. Расійскае законадаўство ўжо даўно загадвае перасякаць мяжу толькі ў міжнародных пунктах пропуску. Таму лагічна ўзнікае пытанне, чаму ў Маскве успомнілі пра гэты закон менавіта зараз? Адказ на пытанне нескладаны. Рашэнне расійскіх уладаў прадказальнае і звязанае з цяперашнімі прыярытэтамі Владзіміра Пуціна. Па сутнасці, гаворка ідзе пра аднаўленне жалезнай заслоны і вяртанне да савецкіх стандартаў побыту. Але гэта вядзе да непазбежных супярэчнасцяў унутры інтэграцыйных аб'яднанняў з удзелам Расіі. Ну, напрыклад, у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Чаму? Беларусі і Казахстану выгадна мець статус транзытных краінаў. На гэта можна нядрэнна зарабіць. А Расія фактычна пазбаўляе гэтай магчымасці. Дарэчы, у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу межаў быць не павінна. Але супярэчнасці ў спалучэнні памежных і візавых рэжымаў існуюць не у гэтым адносна новым фармаванні міжнародным, а нават у так званай саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Згадайце, калегі, калі Расія ўвяла візы для грамадзян Грузіі, тыя свабодна траплялі ў Маскву праз Менск.
Я лічу, што гэтае рашэнне Расіі звязанае з канфліктам Масквы з еўразвязам. І Беларусь тут як бы ні пры чым. То бок, гэта не звязана з дачыненнямі Беларусі і Расіі. Гэта звязана з нарастаннем варожасці і канфрантацыі Расіі з Захадам і Украіны. Калі казаць пра канкрэтную падставу гэтага рашэння, то гэта можа быць сапраўды адказам на прыпыненне Польшы рэжыму малага памежнага руху з Калінінградскай вобласцю. Але гэта ўжо не першы выпадак, калі Расія, прымаючы захады супраць тых краін, з якімі яна знаходзіцца ў канфлікце, рыкашэтам б'е па Беларусі. Напрыклад, Расія ўвяла санкцыі адносна прадуктаў харчавання з еўразвязам, адносна таварных груп з Украіны. Беларусь такіх мер не ўводзіла. Але ў Беларусі з Расіяй няма паўнавартаснай мяжы. У выніку ўвесь час адбываюцца перманентныя беларуска-расійскія канфлікты з нагоды паставак тавараў з Беларусі ў Расію. Россельхознагляд абвінавачвае Беларусь у кантрабандзе еўрапейскага харчавання. І пад раздачу трапляе і ўласна беларуская прадукцыя. Расіі давялося выстаўляць мытныя пасты на беларуска-расійскай мяжы. Тут цікава вось што. Колькі было сказана пафасных слоў пра саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Маўляў, тут існуе адзіная эканамічная, мытная, памежная, сацыяльная прастора. Няма межаў. І гэта, маўляў, дэманструе вялікія поспехі беларуска-расійскай інтэграцыі. Але калі Москва вырашае свае глобальныя геапалітычныя праблемы, то такі інстытут, як саюзная дзяржава, просто не ўлічваецца. Яе нібы і няма. Вось і расійскія войскі, набліжаныя да беларускай межы, нібы тут няма саюзнай беларускай арміі. Увогуле, памеры абвастрэння адносін Расіі з Захадам, статус саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі і яе атрыбуты памяншаюцца, пра што і сведчыць гэтая гісторыя з транзытам замежнікаў праз Беларусь.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігар Карней, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Владзімір Глот, ці стане сённяшні саміт АДКБ адказам на варшаўскі саміт НАТО?
Сёння ў Ірэване праходзіць сесія Савета калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, то, што мы скарочана называем АДКБ. У ёй удзельнічае Александр Лукашэнка. Прэзідэнт прадставіць пазіцыю Беларусі па прыярытэтных кірунках дзейнасці ў перыяд старшынства нашай краіны ў АДКБ, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы кіраўніка беларускай дзяржавы. Мяркуючы па анансаваных тэмах саміту, а гэта міжнародная сітуацыя, актуальнае пытанне калектыўнай бяспекі, дадатковыя захады арганізацыі ў сферы процідзеяння тэрарызму, стратэгія калектыўнай бяспекі да 2025 году, стварэння цэнтру крызіснага рэагавання і гэтак далей, гэты саміт павінен стаць шмат у чым адказам на рашэнні, якія летам у Варшаве былі прынятыя на саміце НАТО. Тут самы раз нагадаць, што ў сталіцы Польшчы Альянс у адказ на дзеянні Расіі вырашыў размясціць у трох балтыйскіх краінах і Польшчы 4 асобныя батальёны. Прадугледжваецца, што яны будуць з Вялікай Брытаніі, Канады, Нямеччыны і США, будуць і падраздзяленні з іншых краін НАТО. Таксама прадугледжваецца размяшчэнне гэтых сілаў на сталых базах. Гэта значыць, абагульняючы, можна казаць, што пачаўся працэс стварэння інфраструктуры на ўсходніх рубежах паўночна-атлантычнага альянсу. У адказ на гэта Расія спрабуе яшчэ мацней кансалідаваць сваіх саюзнікаў па АДКБ. Аднак зрабіць гэта непроста. Галоўная перашкода – незадаволенасць Арменіі, што АДКБ не падтрымаў яе ў канфлікце з Азербайджанам. І сапраўды, у статутах як НАТО, так і АДКБ фармальна прапісаны так званы мушкетэрскі прынцып. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Але падчас кразавіцкай узброенай успышкі паміж Азербайджанам і Арменіяй міратворчыя сілы АДКБ ў зоне канфлікту не з'явіліся. АДКБ фактычна кінуў Арменію. І гэта стала падставай для антырасійскіх выступаў у Ерэване. Не абмінула гэта незадаволенасці Беларусь, амбасадара, якой выклікалі для тлумачэння ў Міністэрства замежных справ Арменіі. Цікава, што канфлікт разгарыўся ў год старшынства АДКБ менавіта Арменіі. Аднак пасіўнасць арганізацыі паказала, што насамрэч усё вырашае Москва. Расія актыўна прадае зброю як Ерэвану, так і Баку, гэтаксама робіць афіцыйны Менск, і тут звяртае ўвагу нядаўная серыя візітаў у сталіцу Азербайджана кіраўнікоў некаторых сілавых структур Беларусі, паказальна, што ўсіх іх прымаў прэзідэнт Аліеў. Для Беларусі сённяшні саміт адметны. У сувязі з маючай адбыцца ратацыя, яна ідзе ў алфавітным парадку і пераходу функцый старшынствуючая да Беларусі, Менск ужо абвясціў аб намеры надаць асаблівую ўвагу развіццю і павышэнню эфектыўнасці супрацоўніцтва АДКБ з міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку названы ААН. А вось супраца АДКБ і НАТО, на мой погляд, зараз малаверагодная. Альянс раней аддаваў перавагу двухбаковаму супрацоўніцтву з канкрэтнымі краінамі АДКБ, а не так званаму блёкавому прынцыпу. Цяпер жа, калі адносіны НАТО з Расіяй істотна пагоршыліся, блёкавая супраца наогул выглядае неправдападобнай. Правда, некаторыя эксперты лічаць прымальным полем супрацоўніцтва паміж двумя ваенна-палітычнымі блёкамі сумесныя міратворчыя кантынгенты. Напрыклад, яны могуць з'явіцца на ўсходзе Украіны. Магчыма, Александр Лукашэнка ў наступным годзе паспрабуе, карыстаючыся старшынствам АДКБ, разыграць гэтую карту. Наколькі гэта праўдападобна, на вашу думку, калегі?
З уліком, що висілками політиків світ знову поділяється на чорний і білий, і кожен з ворогуючих боків лічить, що йому викинутий виклик з боку сила узла, значна роль відводиться складнику воєнної боєздольності. Гэта бачна на практиці, бо у адказ на кожне велике ці малое обучення НАТО неадкладна альтернативні маневри організує Росія, і частяком до їх притягуються білоруські армійські злучені. Вогуля, як виникає з прес-релізу сьогоднішнього мероприємства, апроч передачі керовних повномоцтв Білорусі, чекається, що керівники держав приймуть шерег політичних заявов. Але виглядає, що тепер білоруському керівництву треба бути куди більш обачливим, чим дагетуль, навішуючи стереотипне кліше на погрози Заходу. З одного боку, Мінськ, як ми вже казали у попередніх обмеркуваннях, спробує вибудувати стратегічне партнерство з Еврозв'язом. І натурально, що закулісна критика навряд чи буде сприяти щирості у наладженні двохбокових відносин. З іншого боку, приклад України яскраво свідчить, що небезпека може сходити якраз від номінального союзника, який під прикриттям життєво важливих інтересів може прийти рятувати, скажімо так, без об'явлення війни. І у гэтым сэнсе Расія якраз больш непрадказальная, чым тое ж НАТО. З гэтай прычыны якраз вось непрадказальнасці Расіі завісла ідэя расійскай авіабазы ў Беларусі, і думаю, што Александр Лукашенко, каб была яго воля, з задавальненням пазбавіўся ад ужо існуючых расійскіх станцый сачэння ў Вілейцы і Ганцевічах. Тому мяркую, што пазіцыя Беларусі на саміце Савету калектыўнай бяспекі АДКБ будзе акуратнай, узважлівай і пазбаўленая некіх ваяўнічых заяваў. Напэўна, прагучаць агульныя дэкларацыі пра неабходнасць больш глыбокай інтэграцыі ў пытаннях рэагавання на надзвычайныя сітуацыі, супрацьдзеянне ўсясветнаму тэрарызму, што і адзначана ў парадку дня, але наўрад ці дойдзе да заклікаў яднання перад тварам натаўскай гідры, як казалі за савецкім часам яшчэ. Ёсць звесткі, што таксама будзе абмяркоўвацца неабходнасць стварэння цэнтру крызіснага рэагавання. Гэта яшчэ адна структура, якая наўрад ці што будзе вырашаць рэальна, але куды так ці інакш уладкуюцца некалькі соцень ваенных чыноў. Ну, яшчэ адна тэма, якой можна заняць добрую палову дня, каб пазбегнуць некіх спрэчных момантаў, пра якія казаў Владзімір Глот, прыватнасці ў дачыненнях той жа Арменіі і Азербайджану. А што тычыцца самой структуры ДКБ, то яна наўрад ці па якіх параметрах можа канкураваць з даведзеным фактычна да дасканаласці механізмам НАТО. Сумеснае вучэнне ў рамках гэтай структуры амаль не праводзяцца ці праводзяцца вельмі рэдка. Ну і таму чакаць вывераных і узгодненых дзеянняў падчас нейкай надзвычайнай сітуацыі наўрад ці выпадае. А да таго ж нямала супярэчнасцяў паміж удзельнікамі арганізацыі. Армяна-азербайджанскі кантэкст ўжо ўзгадвалі. А вось той же вызвольны паход Расіі ва Ўкраіну быў успрыняты з насцярожанасцю астатнімі чальцамі арганізацыі. Былі заклікі хутчэйшага вырашэння канфлікту, і адназначна бок Расіі не заняў бадай ніхто. Ну, але самае галоўнае, калі ў НАТА і ёсць права прыярытэтнага голасу такіх магутных краін, як ЗША, Вялікая Брытанія, Нямеччына ці Францыя, то ў рамках АДКБ сваю волю цалкам намагаецца дыктаваць Расія. Ну, а выглядае, што ўсе астатнія чальцы ў гэтай вось мілітарыйскай гульні толькі маўклівыя статысты.
Думаю, што праблема АДКБ звязаная не толькі з сітуацыяй вакол Арменіі. Праблема больш глыбокая. Справа ў тым, што АДКБ аб'ядноўвае вельмі розныя дзяржавы з розных геаграфічных рэгіёнаў, з рознымі геапалітычнымі інтарэсамі, рознымі небяспекамі, якія, напрыклад, агульныя інтарэсы і пагрозы бяспекі ў такіх краін, як Кыргызстан, Арменія і Беларусь. Ды практычна ніякіх. У краін Цэнтральнай Азіі галоўная небяспека – гэта пагроза ісламскага фундаменталізму з поўдню, з Афганістану, напрыклад. Пагроза з боку НАТО для іх увогуле не актуальная. Для Арменіі галоўная праблема – гэта канфлікт з Азербайджанам за Карабаха. А якое гэта дачыненне мае да інтарэсаў Беларусі? Ды практычна ніякага. Увогуле сяброўства чальцоў АДКБ ў гэтай арганізацыі – гэта дэманстрацыя лаяльнасці да Расіі. Гэта галоўны чыннік, які аб'ядноўвае краіны ў АДКБ. І у гэтым вялікае адрозненне ад НАТО, якая пры ўсіх разнагалоссях краін-удзельніцу уяўляе сабой больш кансалідаваны, арганізаваны альянс, там большае адзінства інтарэсаў і адчування пагроз. Таму я цяжка ўяўляю, як АДКБ можа даць адказ на рашэнне, прынятае НАТО на варшаўскім саміце. Хіба што толькі ў выглядзе дэкларацыі. І звярніце ўвагу, АДКБ не падтрымала Расію ў яе канфлікце з Украінай і Захадам. Невыпадкова Расія аднаасобна ўзмацняе свой ваенны патэнцыял уздоўж сваіх заходніх межаў, не вельмі спадзяючыся на дапамогу беларускага войска. Што тычыцца міратворчых сілаў АДКБ і НАТО на Донбасе, то гэта малаверагодна. Вельмі вялікі недавер паміж гэтымі блокамі, і каб яны разам з'явіліся ў такім канфліктным раёне, за якога ўзнікла такая моцная канфронтацыя паміж Расіяй і Захадам, гэта наўрад ці. Калі ўжо і будзе дасягнута дамова аб міратворчых сілах на Донбасе, то яны павінны з'явіцца з нейкіх зусім нейтральных рэгіёнаў, можа, з Кітая, Азіі ці Афрыкі. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Карней, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Які новы парадак дня ў адносінах паміж Беларусю і Еўразвязам? Чаму Расія забараніла ўезд на сваю тэрыторыю грамадзянам Еўразвязу транзытам праз Беларусь? Ці стане сённяшні саміт АДКБ адказам на варшаўскі саміт НАТО? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».